6 верасня ў сталіцы Казахстана Астане прайшла сустрэча паміж дэканам калегіі кардыналаў Анджэла Садана і прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым. Кіраўнік дзяржавы падзякаваў прадстаўніку святога пасада за плённае супрацоўніцтва, дапамогу і арганізацыю міжнародных спатканняў, прысвечаных рэлігійнаму дыялогу. Са свайго боку, кардынал Садана высока ацаніў намаганні ўладаў Казахстана ў наладжванні дыялога і будаванні талерантнасці паміж рэлігіямі і этнічнымі групамі. Былы дзяржсакратар прыбыў у гэту азіяцкую краіну ў якасці спецыяльнага пасланніка папы на ўрачыстасці кансекрацыі новай каталіцкай катедры імя Маці Божай Фацімскай, маці народаў у Караганде. Падзея адбудзецца ў бліжэйшую нядзелю 9 верасня. Будаўніцтва новага храма ў Караганде, горадзе з паўмільённым насельніцтвам і чацвёртым па велічыні ў краіне, пачалося ў 2004 годзе. Новапабудаваная святыня значна большая за папярэднюю, кансакраваную ў 1980 годзе і знаходзіцца бліжэй да цэнтра горада. Зямельны ўчастак для будаўніцтва і вуглавы камень быў асвечаны ў 2003 годзе таксама кардыналам Садана, які ў той час займаў пасаду дзяржсакратара. У Казахстане, другой па велічыні постсавецкай краіне, большасць складаюць мусульмане. Хрысціян налічваецца каля 26%, сярод іх вялікая большасць праваслаўныя. У краіне жыве каля 150 тысяч католікаў і дзейнічае каля 100 каталіцкіх касцёлаў і капліц. Мясцовы касцёл мае адну правінцыю, у склад якой уваходзяць адна архідыяцэзія, две дыяцэзіі і адна апостальская адміністрацыя.